Labdien, cienījamie klātesošie! Sākam mūsu šīsdienas komitejas sēdi un informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1. prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Edmunds Demeters informēja, ka nevar piedalīties šīsdienas komitejas sēdē, bet visi pārējie septiņi esam uz vietas, un tā kā komitejas sēde ir lemta spējīga, bet diemžēl mums nav šodien darba kārtībā lemjošs jautājums. Darba kārtībā paredzēti trīs informatīvie jautājumi, un ja deputāti akceptē šo te kārtību, tad aicinu balsot. Kurš balso par? Paldies! Un tātad pirmais darba kārtības jautājums par Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles aktualitātēm. Un ziņos mums valdes locekle Kristīna Bidzāne. Labdien! Ir tātad divi dalībnieki, ja? Tad lūdzu.
Jā, labdien!
Labdien!
Pa cik... Šodien ir darba kārtībā jautājums par slimnīcu, tad es gribēju izmantot arī iespēju un pastāstīt jums, kā mums iet slimnīcā, kā pirmais pusgads ir noslēdzies un tad īs prezentācija. Tā
kā, ja... Es atvainojos, jūs esat valdes priekšsēdētājs, Lāča kungs, jā?
Jā, Juris Lācis valdes priekšsēdētājs. Un... Mums ir tāda neliela prezentācija, un pēc savas droši var uzdot jautājumus man un filiāles vadītājai Kristīnai Bidzānei. Slimnīcai kopumā, teiksim, pusgads ir noslēdzies veiksmīgi. Protams, kā jau jebkurai slimnīcai Latvijā ir, protams, teiksim, saskaramies ar, teiksim, problēmām, kas saistīts ar ārstu trūkumu, ar to, kad ir reizēm grūtības dežūra grafiks nodrošināt, bet to mēs visu sekmīgi daram. Tik traki nav, kā Daugavpilī, kur ir bijušas operācijas, jāpārtrauc plānveidi. Mums tāda situācija nav ne tuvu. Un ja mēs skatāmies uz rādītājiem, mums pirmais pusgads ir tādu ļoti jūtam pieaugumu. Mums ir ievērojami pieaudzis pacientu skaits, mums gan ambulatori, gan stacionārā. Mēs redzam gan salīdzinām ar 17. Gadu un 18. Gadu pirmo pusgadu, teiksim, šis te kāpums ir ievērojams. Un tad par ambulatoriem, teiksim, šis kāpums ir īpaši liels, jo mēs tas pēdējā laikā ļoti arī attīstam ambulatoro pakalpojumu sadaļu gan Ventspilī, gan Talsos. Mums ir daudz slimnīcā jauni ārsti, un arī mēs paplašinām ambulatorās pieņemšanas. Un tas ir rezultējies arī pacientu skaita pieplūdumā. Nu, plus arī, protams, tas, kad pagājušajā gadā šim gadam bija tik piešķirts nedaudz lielāks kvots. Protams, šī nauda nav pietiekama, bet, nu, faktis bija iespējams vairāk pacientu pieņemt. Mēs operējuši esam stipri vairāk pamatā. Tas ir gan valsts apmaksāts, ir arī maksas operācijas skaits pieaudzis. Tas lielākais kāpums ir oftalmoloģijā un traumatoloģijā. Traumatoloģija gan Talsos, gan Ventspilī. Ventspilī mums ir tāda jauna programma kā mugurkaula ķirurģija. Tur mums arī atsevišķs finansējums ir piešķirts. Un faktis Ventspilī tiek šīta programma nodrošināta ārpus Rīgas. Faktis tāda vienīgā vieta, kur tādā apjomā tas tiek darīts. Runājot par finansēm, protams, arī ir pieaugums, Un kopumā ņemot pusgads noslēdzies ar pozitīvu rezultātu, ar peļņu. Trešais ceturksnis arī būs ar, veiksim, ar labu rezultātu, jo ir tā, ka mums ir atsevišķās programmās ir pārstrādes, bet NVD pārskaita 1/12 daļu. Tas nekas nav mainījies, un cik vasarā atvaļinājuma periods gan ārsti dodās atvaļinājumā, gan arī pacienti labprātāk izvēlās, teiksim, kaut kāds manipulācijas veikt, teiksim, pavasarī vai rudenī, tā ka mums tas trešais ceturks būs arī ar plusu. Un ja mēs paskatāmies uz izmaksām, tad, protams, tā, teiksim, proporcija, kā jau es iepriekš, kad es šeit biju stāstīju, viņa mainās, pieaug atalgojuma īpatsvars tieši konkrēti medicīnas personālam, nu, un samazinās pārējās pozīcijas, gan saimnieciskie izdevumi, gan amortizācija. Droši vien, ka ja, ir, ja tiks pildīts solījumi arī nākošajā gadā, ārstiem tiks palielināts finansējums, atalgojumam finansējums, tad, protams, šī proporcija vēl vairāk pieaugs uz. Te ir sīkāk redzam rezultāti. Ir, mums bija budžetā bija plānots mīnus. Pirmajā pusgadā esam nostrādājuši ar nelielu plusu, jo tas mums visur ir teiksim, ir esam strādājuši teiksim, plānotajā līmenī. Un līdz ar to arī ir rezultāts labāks nekā plānots. Tā. Tas aktuālākās lietas, ar kurām šobrīd strādājam, numur viens ir cilvēka resursi. Un tur es gribētu teikt, ka mums ir ļoti labs iestrādes. Gan Ventspilī, gan Talsos ir daudz, mums ir daudz līgumu ar topošajiem ārstiem, rezidentiem. Kopumā tāda līguma ir ap 30 šobrīd, un arī šogad mums šobrīd tieši šajās dienās tiks paziņot rezultāti šī gada uzņemšanai rezidentūrā, un ir tā, ka mums būs, būs jauna rezidenta, kas pēc 4-5 gadiem uzsāks darbu mūsu slimnīcā. Ir divi anesteziologi, ķirurgs, tad ir bērni infektologs un radiologs. Tās tās specialitātes, kuras ir ļoti nepieciešams un trūkst. Un faktiski ir tāds mums pamats teikt, ka mums šīta paudža nomaiņa notiek un turpināsies. Tā kā, es domāju, tādā ziņā slimnīcas darbs būs nodrošināts arī pēc 3-4 gadiem, jo, protams, vidējais vecums ir darbiniekiem ir augsts, un tas ir gribot, negribot jādara. Protams, mēs turpināsim šo te rezidenta stipendiju programmu, jo tas, ko mēs darām, mēs uz rezidentiem, tur mums Ventspils pašvaldība piešķir naudu, to mēs pilnībā novirzam stipendijām rezidentiem. Tad mēs turpināsim sadarbību ar Rīgas Stradiņu universitāti. Tas mums faktiski daudz arī palīdz sekmīgāk risināt cilvēku resursu problēmas. Arī plānojam izglītošanas dažādas pasākumus, lai komunikācijas prasmes uzlabot gan ārstiem, gan māsām. Tāpat mēs gribam šogad uzsākt uz vienā nodaļā kā pilotprojektu medikamentu elektronisko norakstīšanu, jo tas potenciāli varētu arī kāds ietaupījums nodrošināt precīzāk uzskaitu un līdz ar to izlietošanu. Turpināsim attīstīt dažādas profils. Un kā jau pieminētu, tā ir oftalmoloģija, kur mēs esam spēcīgi visā Kurzemes reģionā. Mēs to turpināsim attīstīt, lai veidotos pa tādu kā centru, kur šādu veidu pakalpojumu ir pieejama visam Kurzemes reģionam un visiem Latvijas iedzīvotājiem. Mugurkaulu ķirurģiju turpināsim, traumatoloģiju attīstīt. Protams, ka ir tie noteiktie profili, kas mums ir jānodrošina 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, bet mēs atsevišķos profilos plānojam to celt kvalitāti, lai mēs būtu ne tikai labākie Ziemeļkurzemes reģionā, bet visā Latvijā. Un, protams, turpinās EAF finansējuma apgūve. Tur mums tas, kas ir bijis plānots, ir izdarīts, un tas arī virzās uz priekšu. Tikko pabeidzām arī projektēšanu jaunajam rehabilitācijas blokam, būs jāsludina būvniecības iepirkums. Tas. Un arī runājot pa valsts finansējumu, šogad, diemžēl, ir tā, ka iepriekšos gados bija, tur, kur bija pārstrādes, bija iespējams no saņemt papildus finansējumu, bet šogad arī cits ārstniecības iestādes ir labi strādājuši, un šis te pārstrādes ir arī citur, faktiski pēc 9 mēnešu noslēgšanās, kaut septembra beigās, oktobra sākumā cerības, ka var būt tās mums papildus, tur, kur ir šīs te rindas un kvotas iet uz beigām, varbūt tās, ka izdosies papildus kaut ko piesaistīt, bet tur tas, kā mums izdosies to redzēt, bet kaut kāds solījums ir. Tas tā īsumā pa finanšu rezultātiem un pa to, ko mēs darām, kas mums ir aktuāli šobrīd, ka varbūt ir jautājumi, labprāt atbildēšu.
Paldies, Lečkungam. Jūs tā par slimnīcas kopumā painformējāt mūs, un paldies par to, bet mums tā kā laikam vairāk arī interesē konkrēti mūsu Talsu slimnīcas darbība. Un droši vien kolēģiem būs arī jautājumi. Jūs minējāt ārstu trūkumu, cilvēku resursu trūkumu, un tas ir visās slimnīcās, ja? un arī kaut kad iepriekšējā nedēļā ziņās strādīja, man liekas, aizkrauklus slimnīcas, kur kliedzoši trūkst anesteziologi un vispār Latvijā. Ja. Tai pašā laikā mēs zinām, ka Talsu slimnīcā ir ļoti liela kadru maiņa. Un kā jūs šo te varat izskaidrot, kāpēc tāda situācija, kad labie kadri aiziet projām?
Es neteiktu, ka Talsu slimnīcā kadra maiņa būtu kaut kā lielāka kā citur. Mums tāpatās arī Ventspilī ir cilvēki, kas iet prom, nāk vietā. Tas ir, protams, arī katrā individuāls lēmums. Un tas, ko mēs varam darīt kā slimnīca, un to mēs arī daram, nodrošinam labus darba apstākļus, piedā motivējošs atalgojums. Un Es neteiktu, ka Talsos būtu lielāka kadra mainība kā citur, tur no šeit kaut kādu statistiku vai pamatojumu, bet man, teiksim, tā tīri, es arī, ja salīdzinu Ventspili ar Talsiem, es neteikšu, ka būtu tā, ka Talsos būtu tur 3 reizes vai 4 reizes lielāka kadra mainība nekā Ventspili. Mums tāpat tās Ventspili arī ir īpaši tas. Nav noslēpums, ka daļa, teiksim, speciālisti ir, kas nedzīvo šeit, viņi brauc, un tad mainās ģimenes apstākļi, tur, teiksim, tāpat visiem bērni pārsvarā ģimenē, un tad ir pamainās kaut kas, un tad nav tā, ka kāds ļoti bieži vien ir kaut kāda objektīva iemesla tam, kas nav saistīta slimnīca, vai vadību slimnīca, vai kaut ko tādu, bet drīzāk ģimenes apstākļi, un tas, ka ir grūti izbraukāt. Un
protams, arī, paldies, tas arī varētu būt iemesls, bet, tiemžēl, nevienmēr tie ir tie vienīgie vai patiesie iemesli.
Jo es gribētu arī uzsvērt to, ka arī nākotnē tā būs, jo tas, kas tagad notiek, kāds ir mērķis, kāpēc ārstiem tiek atalgojums palielināts, tas ir tāpēc, lai viņi viens slots ietvaros var normāli nopelnīt, nav vēl 2-3 vietās jāstrādā loģiski. Ja teiksim, atradīs finansējumu un varēs normāli samaksāt ārstu, ka viņam nav virsstundas jāstrādā, viņi jau, protams, arī atteiksies no darbiem citās ārstniecības iestādēs. Un tā kā tas arī iespējams, ka nākotnē tā jau nebūs, ka neviens vairāk nepametīs darbu Ventspilī vai Talsos, tas jau visur tā būs.
Paldies. Šajā sakarā Strāto kungam jautājums.
Jā, runājot par ārstu atalgojumu un to, kas ir normāli, kas nav. Mēs esam saņēmuši informāciju par Talsu novada pašvaldības finansējumu izlietojumu. Un šeit redzams ir, ka neirologs, kurš sniedz maksas pakalpojumu, par vienu dienu saņem vairāk kā 300 eiro dienā. Vai Ventspils pašvaldība arī finansē kādu maksas pakalpojumu sniedzošu speciālistu ar atalgojumu virs 300 eiro dienā? Ja tas mums tā ekskluzīvi tikai Talsos ir.
Ventspilī nav tā, jo pirmkārt, tas būtu plāno to izlietojumu, jo es nemaldos, mēs neesam saņēmuši no pašvaldības šogad finansējumu Tals, bet Ventspilī tā, ka tas, ja tīri tā, strikti ņem, tad pašvaldības finansējums tiek izmantots stipendijām rezidenti, bet slimnīca gan ir piesaistījis dažu speciālistus, kā piemēram bērnu neirologu, kur mēs sanāk tā, ka mēs piemaksājam par to, lai būtu šis bērnu neirologs divreiz mēnesī un būtu iedzīvotājiem iespējā, teiksim, bērniem būtu saņemt šo pakalpojumu. Tas ir cik garš, tik plats, jo būtībā mēs jau esam pašvaldību slimnīca, piederam pašvaldībai un vienkārši tie tehniski ir Ventspils pašvaldības finansējums tikai strikt un vienīgi stipendijām, bet slimnīca gan ir dažas lietas, jā, ko mēs līdzīgi, ka speciālistam tā kā piemaksājam par to, lai viņš būtu vienkārši.
Paldies. Jā. Jā,
jautājums jau bija par to, vai tās summas ir adekvātas, jo, piemēram, mums urologs pieņem tāpatās par maksu vienreiz nedēļā, viņam tas atalgojums sanāk 86 eiro dienā, neirologam par tādu pašu darbu apjomu un darbu slodzi 314, un bez tam pacienti, kas pie viņiem nāk, vēl maksā, tur ir maksas vizīte, tas nav tā kā pie pediatra, kas bija vairāk vai mazāk politisks lēmums Talsos, ka pediatrs ir vajadzīgs un viņam dienā tur jābūt ir, un tur pacienti par to nemaksā, bet par šiem diviem speciālistiem, un tas jau ir otro gadu, jautājums ir, kā izvēlēt, ir tās summas vienam speciālistam un otram, jo atšķirība ir praktiski gandrīz 4 reizes atalgojumā. Un otrs jautājuma daļa ir, kāpēc tad šie speciālisti, kurus mēs esam finansējuši jau vairāk kā gadu, vai šiem speciālistiem netik prasīt kvota no NVD, kāpēc viņi joprojām vēl ir jāfinansē pa pašvaldības līdzekļiem?
Tad pirmām kartām atbilde uz jūsu jautājumu ir tāda, ka to pašu, ko es arī esmu teikusi iepriekš pagājušā gadā un arī iepriekšējo reizi tiekoties, neirologs ir tāds speciālists, kuru par valsts naudu piesaistīt nevar. Un lai nodrošinātu pakalpojumu, mums šis speciālists ir jānopērk. Un šis speciālists pasaka, par cik viņš ir gatavs braukt ārā no Rīgas. Vienu reizi, divas reizes, bet tas slimnīcā ir jāsamaksā. Ja mēs to negribam maksāt, tad šis speciālists uz Talsiem nebrauc, un Tals novad un pārējie iedzīvotāji brauks uz Rīgu vai uz citurienu saņemt šo pakalpojumu. Šis speciālists pieņem arī par valsts naudu un pieņem par maksas. Mēs dalam šo finansējumu. Otrām kārtām jūs arī pieminējāt pediatru. Pediatrs arī tiek pārsvarā pilnībā, kā teikt, finansēts no pašvaldības šiem līdzekļiem, jo to daļu, ko viņa nopelna no valsts apmaksātās kvotas, jo viņa pieņem tikai par valsts naudiņā, tur viņai nesanāk pilnīgi nekāds atalgojums. Un urologs, es nezinu, kas te jums par datiem un no kurienes tāda informācija jums ir, arī urologs ir pateicis savu finansējumu, par cik viņš ir gatavs vispār uz Talsiem braukt, Un ja viņam šo finansējumu mēs nedodam, tad viņš attiecīgi arī nebrauc. Mums aprīlī nomainījās šie te dakteri. Visu laiku mums brauc dakteris Karulis, viņš diemžēl vairs nav, viņš ir miris. Un viņa vietā tagad brauc jauna daktere, viņa studente, daktere Dēina.
Bet mēs jebkurā gadījumā, ja ir, ir priekšlikumi pašvaldībai, kā labāk šo naudu, mēs esam gatavi uzklausīt, un tas ir, tā ir pašvaldības finansējums, kas tiek piešķirts, un viņš jāizmanto maksimāli priekš Talsiem visizdevīgāk, vienkārši tad, ja ir, ir šie te priekšlikumi, noteikti to vajag teikt, un darīsim, no jau.
Varbūt mums jāatgriežās pie tādas plāna, kā bija kādreiz, kad mēs iegādājāmies konkrētu iekārtu. Nu, tad uz konkrētu iekārtu mēs esam gatavi to darīt, piestādīt tādu sarakstu. Jūs tad varbūt pat varat izlemt, kura jums ir pieņemamāk atbalstīt, kur ne. Mēs varam arī šādā veidā, bet patreiz sakarā ar to, ka bija izveidojušies šī situācija katastrofāli ar kadru trūkumu un viņus tieši piesaistīt bija ļoti grūti finansējumi, tad šis te finansējums tiek novirzīts tieši speciālistu piesaistēji. Arī tajā dokumentā, ko es jums aizsūtīju, kur ir plānotais finansējuma izlietojums, tur ir atrakstīts, ir gan šīs atalgojums, gan ir šīs piesaistes kompensācijas, ir konferenču apmaksas mūsu jaunajām speciālistēm, ja tas viss ir šeit atspoguļots un mums nav ko slēpt.
Annas turpinās, jā, lūdzu.
Atbildot uz priekšlikumu par to, kā bija agrāk, kad bija finansējums pa konkrētiem pamatlīdzekļiem vai iekārtām, es jebkurā gadījumā atbalstītu atgriešanos atpakaļ pie šādas sistēmas, jo viņi viennozīmīgi ir caurskatāmāk un mums pašiem skaidrāk saprotam, jo šobrīd tā informācija, jeb atskaita par to plānoto izlietojumu, viņi liek uzdot ļoti daudz jautājumus. Tai pašā laikā tad līdz galam es nesapratu, tad neirologam ir valsts kvota, kur viņš izstrādā, un mēs tikai piemaksājam vēl klāt pie valsts algas, vai arī tāda ir urologam, jeb tā ir urologs tikai tīri un vienīgi par pašvaldības finansējumu brauc un pieņem, un tad jautājums speciālistu piesaistas piemaksas, ko tad tā sevī ietver, tā ir degvielas kompensācija, biļešu kompensācija vai pusdienu kompensācija, es nezinu, kas vēl.
Speciālistu piesaistas kompensācija, kā jūs minējat, tā ir degvielas kompensācija, bet mēs viņu savādāk nosaukt nevaram. Un viņa iet algā, viņa iet aplikt ar visu nodokli, tas ir, lai šis speciālists atbrauktu, gan viens, gan otrs speciālists pieņem par valsts naudām arī kvotas, bet kvotas ir tik, cik ir. Katrs speciālists pateica, cik viņš pieņem pa valsts naudu un pārējo. Un tā būtībā šis finansējums ir tas, kas ir ieguldīts tieši speciālistu piesaistē. Un mēs ņemsim vērā jūsu priekšlikumus un attiecīgi arī nākamā gadā tad šo finansējumu no pašvaldības ļausim izskatīt un spriest jums par tām iekārtām, ko mēs iegādājāmies un kuru tad varētu finansēt attiecīgi no pašvaldības. Mēs esam, kā jau priekšādātājs teica, atvērti priekšlikumiem, mēs arī to ņemsim vērā, bet šogad šis ir uz cilvēku resursiem un šie speciālisti arī bija ierēķināti iekšā šajā ten finansējumā, ko mēs ceram, ka doma pārskaitīs, ja nepārskaitīs, mēģināsim tad savādāk.
Jo, es papildinātu mazliet, kā piemēram, no Ventspilijā bērni neirologi ir šis te valsts noteiktais tarifs, viņš ir tik mazs, ka faktiski tikai pa ārstam braukt no Rīgas, pieņemt teiksim, valsts kvotas ietvaros mazos pacientus, nu, tas viņam neatmaksā, viņi to nedara. Un tad ir tā, ka mēs, piemēram, nosakam, ir daļa ir, teiksim, var pierakstīties rindā pa, teiksim, valsts apmaksā, daļa pa maksu un plus vēl mēs kaut kā kompensējam viņam ceļu, lai viņam būtu tā interese vispār braukt. Nu, otra alternatīva ir tikai pa maksu un tad nebūs tā speciālisti, vienkārši tad visiem būs jābrauc uz Rīgu. Nu tā, tas ir, tā, ir atsevišķa specialitātes, kur šis te valsts tarifs ir normāls un to jau var redzēt, kur vairāk strādā slimnīcās un nav tik daudz privāta praksēs, bet ir atsevišķas specialitātes, kur ir šie te tarifi, es gribētu teikt, ka viņi nav korekti un viņi nemotivē ārsts, teiksim, strādāt pa valsts tarifu, patīk vai nē, nu tā realitāte.
Es vēl gribu piebilst, ka neirologs arī konsultē nodeļas pacientus un par to viņam nekāda atsevišķa samaksa nav.
Paldies. Daiga, jā, lūdzu, Andi.
Tas viss ir saprotams, kā ar to punktu grāmatas finansējumu pa ambulatoru aprūpu, kas tur ir, ar to normāli kvalificēti speciālisti atsevišķās specialitātēs, protams, mums neredzēt, un tas, ka pašvaldībai vai slimnīcai šī gadījumā mūsu situācijā tā ir pašvaldība, kas piemaksā, tad droši vien, ka tā būtu jābūt, jautājums tikai ir, kurš tad īsti izvērtē to apjomu, to piefinansēšanas apjomu, jo šī gadījumā nu, no tās informācijas ir redzams, ka tie skaitļi ir ļoti atšķirīgi, jo ja mēs salīdzinām to pašu urologu un neirologu, nu man kā naudas devējam, tad gribētos redzēt kaut kādu sistēmu, jā, kā piemaksa speciālistam no pašvaldības budžeta būtu līdz tik un tik vai apmēram tik un tik, nevis viena lieta, viena summa un otram speciālistam četrreiz vairāk. Nu, tas rada tāds bažas, vai tas finansējums tiešām tad ir efektīvi tiek izlietots. Tas ir, es saprotu, ka tie speciālisti ir vajadzīgi, un ja tā situācija tāda ir bijusi, un tas ir bijis vienīgais veids, kā to atrisināt, ok, bet par to pārliecināties un būt pilnīgi pārliecinātam, droši vien, ka man nav iespējas, un diez vai tas būtu prātīgi arī no Latvijas sakot meklēt kašķi tur, ja? Bet tāpēc es tiešām aicinātu atgriezties pie iepriekšējā, kad mēs finansējām konkrētas lietas, konkrētas iekārtas, un mēs dzirdējām, ka arī Ventspils pašvaldība šādus atalgojumu piemaksas, atalgojumu maksas no pašvaldības budžeta neveic. Mans priekšlikums tad ir nākamajā budžeta gadā pāriet uz citu sistēmu.
Paldies. Daigai lūdzu jautājums.
Man jautājums tāpat par resursiem. Cik šobrīd strādā Talsu filiālē pašvaldības stipendiāti?
Pašvaldības?
Jā, tās, kur mēs maksājam stipendijas. Jā,
tas ir ginekologs, otolaringologs, radiologs, tad ir tā, radiogrāfers, kurš jau ir pabeidzis jau strādā, tad ir Anes kardiologs, Rūta Meijera, jā, un viss, jā. Un šogad arī, Jans un vēl viens neatliekamās palīdzības ārsts. Un šogad arī man jau ir sazinājusies radioloģi, kur arī pie mums jau strādā un attiecīgi arī vēlās pretendēt uz novada stipendiju.
Jā, lūdzu, Daiga, turpina.
Tad mēs varam ar mierīgu sirdi apgalvot, ka šī stipendija programma sev ir attaisnojusi un ir turpināma.
Jā, es varu pilnībā to teikt, ka tā ir, un man jau ir baži, ja būs situācija tāda, kā priekšsēdētājs informēja, ka varētu būt iespēja darbā piesaistīt studentus, kas nav tikuši budžeta grupā, tad mums tur būs attiecīgi jādomā par šo te iespēju viņus apmaksāt.
Jo mums ir vienošanās ar Rīgas Stradiņu universitāti, kad ja būs rezidents, kurš jau mieru slēgt līguma slimnīcu un nāk šeit strādāt, tad tiks atvērts papildus maksas vietas. Piemēram, anesteziologiem tā ir specialitāte numur viens, kas trūkst, viņus vilina uz ārzemēm un tā tālāk. Tā realitāte tāda, ka 15 tikai budžeta vietas šogad, konkurs bija 35, ar ļoti labām atzīmēm netiek iekšā un divas maksas vietas, tikai kopā 17. Un faktiski mums, ja teiksim, ir šis labs potenciāli speciālists, kāpēc viņam, teiksim, neradīt iespēju, ka viņš pa maksu mācās, pēc tam kāds atsakās, var ierotēt budžetu atpakaļ iekšā, bet mēs viņu pazaudēsim Latvijai vienkārši.
Jundi, lūdzu.
Jā, bet pirmkārt, ja viņš ir labs, kāpēc viņš netika budžetā, tas ir viens. Un otrs, ja mēs tā darīsim, vai valsts vispār būs motivēta palielināt rezidentu skaitu šajās specialitātēs, ja viņi redzēs, ka pašvaldības pēc tam pa maksu finansē tos iztrūkstošos speciālistus konkrētajās nozarēs. Jo šobrīd jau it kā publiskā vidē tiek runāts un tiek tā vilkme jau ir uz to, ka tie speciālisti jau tiek rēķināti tūkstošos, kas tik mums te valstī netrūkst. Ja? Nākamais loģiskais solis būtu, ka valsts pati palielina rezidentu skaitu tajās trūkstošajās specialitātēs. Ja mēs skriesim pa priekšu un mēs paši sāksim finansēt tos, kas paliek, tā saka, aiz tās sarkanās līnijas, nu, es baidos, ka tad valsts metīsies mierā, latviski sakot, un nerisinās to jautājumu pa saviem līdzekļiem, uzgrūdīs to atkal pašvaldībām.
Daļai es jums piekrītu, bet vienkārši katrs tas gads ar vienu, mums jau tos cilvēks vajag pēc iespējas ātrāk. Protams, ka primārais mēs prasām palielināt budžetu vietu skaitu, un rītdienas arī, piemēram, brauc uz veselības ministriju, tur ir vispār plānot diskusiju par šo te rezidentūru sadalus vispār modeļa maiņu, un tur viņi faktiski būs izdevīgāk, vismaz cik es zinu, ka tur, teiksim, panāk to, ka arī reģionālais slimnīcās šie te speciālisti nonāk, jo šobrīd, diemžēl, tā spēle, ka vienos vārtos pa labu lielajām Rīgas slimnīcām ir, tas ir ļoti, to es vienmēr uzsvērs, un visur, mēs arī pagājušu nedēļas ministrija rakstīja vēstuli, kur mēs prasam palielināt tieši budžeta vietas, tas, protams, tas ir plāns B, šī te maksas vieta, bet tas ir, mēs arī nekur neafišējam, bet es to jums stāstu, ka mēs, ja mēs jūtīsim, ka mēs varam pazaudēt to cilvēku, mēs meklēsim resursus, lai viņš mācās, un mums, piemēram, šogad trīs rezidenti stājās atkārtoti, tika budžetā, un viņi turpinās otrajā gadā interniste, geriatrs un oftalmoloģi, viņi pirmo gadu pa maksu nomācies, tagad viņi ierotēja budžetā un turpina mācīties, ja viņiem nebūtu stipendiju maksāt, viņus ticamāk, ne visi var atļauties maksāt pa mācībām arī. Kaut gan tā realitāte ir tāda, ka viņiem tās sekmes, viņi netiek iekšā tikai dēļ tā, ka nav kaut kāda, bet zināt nodarbošies, vai tur jau kaut kāda cita sasnieguma, viņi varbūt teicamnieki, bet tas konkurss tiešām ir liels, tīpaši tas atsevišķās specialitātēs. Uz tādiem patologiem, protams, neiet pa laboratorijas ārstiem, negrib tā mācīties, bet anesteziologi, ginekologi, pediatri ļoti lieli konkursi un labi potenciāli jaunieši netiek iekšā.
Paldies, kolēģi. Andi, lūdzu.
Jūs pieminējāt geriatru, vai Ventspilī plānojas geriatrijas nodaļa? Vai kāda?
Nē, tā ir paliatīvā nodaļa, bet tā specialitāte pat pa sevi tas ir,
Jā, paldies. Pēc dzirdētās informācijas un pēc Anda Strāta uzdotiem jautājumiem, tā mana sajūta, ka nav īsti pareizi vai taisnīgi, kad daži tiek izcelti ar vairāk kārtīgi saņemot lielāku atalgojumu un turpretīm ir citi, kas daro to līdzīgu vai to pašu darbu, saņem stipri mazāk, ja, un tas nekādā ziņā neveicina komandas stiprināšanu, un līdz ar to arī ir šī te kadru maiņa, un rezultātā jau tas bēdīgākais jau ir, ka rezultātā jau cieš tas iedzīvotājs, ja, tas pacients, un mūsu uzdevums ir kā reiz rūpēties par to, lai tāda situācija nebūtu. Tā kā es arī noteikti uzskatu, ka nākamajā gadā piešķirot pašvaldības budžetu slimnīcai, ja mēs tādu piešķiram, tad mums ir jāzina konkrēti, kam, kādam nolūkam un kaut kam tausāmam. Tas ir viens. Otrs, man tiešām es ceru, ka pēc laika mēs nedzirdēsim, kad Talsos arī šā brīža virsārsta un anesteziologi, ka viņi tomēr arī iet projām un nestrādā arī kā anesteziologs. Tad pašvaldība piešķīra slimnīcai 35 tūkstošus. Jūs ikreiz uzsverat, ka finanšu līdzekļi trūkst, speciālistu apmaksāšu, darba apmaksai un tā tālāk. Tai pašā laikā arī iepriekšējā komitejas sēdē, kad iepriekšējais gads noslēdzās ar mīnus 153 tūkstošiem, tad es jau uzsvēru, ka tas jums netraucēja valsts locekļiem prēmijas sev piešķirt. Šobrīd pie visu tā, kad jūs uzsverat, ka pietrūkst atalgojumam, jūlī mēnesī ir iegādāts auto pirms 31 tūkstošu, kas maksāja. Cik tas, nu, tad man jājautā līdzīgi, kā iepriekšējā reizē es jautāju, cik tas ir saimnieciski, un jā, atļaušos uzsvērt arī ētiski, jā, jo jūs lūdzat pašvaldībai palīdzību, tai pašā laikā jums atrodas virs 31 tūkstots eiro automašīnu iegādāties, nu, vai tiešām vajadzēja tik šiku automašīnu iegādāties, un ko tas dod iedzīvotājiem, pacientam?
Es mazliet precizēšu, mēs sev prēmijas nepiešķiram. Prēmijas mums piešķir īpašnieks, un tas ir viņa lēmums, un kas attiecās uz automašīnām.
Īpašnieks ir iedzīvotājs, valsts iedzīvotājs, un no tā tāda lirika, es atvainojos. Ja?
Nu jā, kas attiecās uz automašīnu, tad nu mašīnas nepieciešams, lai var veikt darba pienākums.
Mēs par divi... lētāku automašīnu tos pienākums nevar veikt tik pat labi.
Protams. Nu, tas bija, nu, iepirkuma rezultātā tik nopirkts Volkswagen Passat, un es neuzskatu, tā ir kāda luksus klases mašīna, nav arī lētākā, protams, ka vienmēr var par to diskutēt, ka var lētāk, jā, bet domāju, ka arī, nu, drošība un komforts, tas viss ir arī, teiksim,
jā, paldies, mēs sapratām, bet es tomēr uzsvēršu, ka mums jābūt ir primāri jābūt iedzīvotāju drošībai un veselībai. Un slimnīca jau ir domāt iedzīvotājam un nevis otrādi. Ja. Tā, kolēģi, ir kādi jautājumi?
Es varbūt gribēju šo papildināt. Jūs minējāt arī to, ka slimnīca ir priekš iedzīvotājiem, un man liekas, ka šo daudzo gadu laikā to, ko tagad mēs slimnīcā šeit varam piedzīvot, piedāvāt mūsu iedzīvotājiem, ir ļoti daudz paveikts. Un man jāsaka tiešām milzīgs paldies pašvaldībai par iesaistīšanos un šī te finansējumu un atbalsts sniegšanu. Un arī, ja mēs runājam par aktuālo slimnīcā, tad arī, lai Talsu slimnīcā un kā priekšsēdētājs minēja, mēs attīstam šos ekscelences centrus, tātad mums ir hemodialīzes nodeļa Talsos, kas citur tā kā nav. Ir Ventspilī, ir mums. mēs attīstīsim, mums būs tūlīt jau ir iegādāts aprīkojums acu kabinetam. Tātad mums būs acu ārsts un oftalmologs. Ja? Oftalmologs pieejams mūsu iedzīvotājiem. Un es domāju, ka mēs kopīgi valde strādājam, lai tiešām iedzīvotāji šeit saņemtu labus pakalpojumus. Un tas, ja kāds ārsts aiziet sava personīga uzskatēļ no darba vai maina šo te savu darba specifiku, tas nebūtu nav jāuztver kaut kā kā kaut kādā liela problēma. It sevišķi, ja cilvēks nāk vietā, kas šo darbu turpina, jo mums ir jānodrošina šī pakalpojuma nepārtrauktība, un ko arī priekšādātājs pieminēja, ka mēs to darām. Par šo finansējumu mēs ņemsim vērā, mēs arī to skatīsimies, un tā kā paldies jums par sadarbību.
Jā, jo es gribu arī pa mašīnām pieminēt, ka mēs samazinājam mašīnu skaitu filiālē par vienu vienību. Tad, kad tika iegādāta filiāles vadītāja mašīna, tika divas mašīnas no, teiksim, no pārdots. Tad, kad, domāju, no tāda resursa efektivitātes viedokļa, ir, nu, nav papildus izdevumu no šī visu.
Paldies par informāciju, Normantam jautājums, jā.
Man vienkārši tāds, droši vien savā ziņā jocīgs jautājums, bet es vienkārši priekš sevs izmaz gribētu saprast, ko dažos brīžos atbildēt cilvēkiem, jo saprotu, ka es gan gaidīju šodien, varbūt, ka tāda veida kaut kāda jautājuma būs, bet nebija. Un šatad mēs dzirdam kaut kur sanās, ai, rekā, tur tai uzņemšana, rekā, tur tas, rekā, tur šitas. Nu, lai nebūtu tā, viss atķeram galvas, sakam ārprāts, bet paši īsti nesaprotam, kas tad tur ir pa to tībeli. Ir kaut kāda iespēja arī kādam, teiksim, ja cilvēks man, piemēram, vai mums te ziņo, ot, es tur plānu gājis, tad ir iespēja viņam atbildēt, jā, ziniet, bet telefons tāds, epas tāds, lūdzu rakstīt, ziņojiet, prasiet, jūs saņemsiet atbildi, un tas gadījums tiks izvērtēts. Tas... Jo tiešām, kāpēc mums pa kaktiem runāt, vienkārši ir, jā?
Jā, tas arī ir tas veids, kā to var risināt, jo mēs vienmēr aicinam, ja ir kāda sūdzība, bijusi arī citreiz tā, ka cilvēki nevis interesē slimnīcā, bet kaut kur medijos tīklos raksta, mēs arī neiksim, uzrakstam lūdzu sniedzēt konkrēti informāciju, kā mēs varam noskaidrot patiesību, mēs nezinām, kam tieši tas bija, kas tur notika, jo iespējas jau ir, jo ir iespējas kamerās paskatīties, un tas tiek darīts, mērīts līdz sekundē, cik ilgi bija jāgaida un tiek pārbaudīt viņu tā, tiešām vai viņš varēja gaidīt vai neatliekams, to viss izanalizē un tad runā konkrētiem ārstiem, jo mums, teiksim, ir tā, ka mēs esam atstādi no uzņemšanas nodēs, jo tas ir, var teikt, priekšpostenes slimnīca, un tur ļoti svarīgi, ka ir, teiksim, komunikācija, prasmes labas un tā, un ir cilvēki, ko esam pārcēluši uz citām nodaļām, jo nevis tāpēc, ka viņš ir slikts speciālists, bet tāpēc, ka viņš stresa situācijās varbūt neprot komunicēt tā, kā pienākās, un to viss dā, bet tur ir svarīgi, ir, ka konkrēti norāda, kurā datumā, kas pāris, jo visiem ir tās, nu, šiltītes pie ka to visu var pēc tam izrunāt un skaidrot un risināt. Tā ka mēs aicinām, nu...
Jā, lūdzu,
jā es to saprotu, bet jā, varbūt jautājums, nu, uzreiz un tagad, vai tas ir teipas, teiksim, talsus limītes, atitalsus.lv vai kaut kas savādāk, jo vienkārši, ja cilvēks prasma, mēs varam teikt, nu, ej, tur noskaidro, tev tur atbildēs, bet vai konkrēts telefons vai konkrēts e-pasts, kur es droši varu atbildēt, raksta e-pastu vai zvani un tiks pieņem?
Jā, uz talsu slimnica@ventspils.lv un otrs ir info.slimnica@ventspils.lv un mēs arī mūsu slimnīcas mājaslapā ir ievietot informāciju, ka mēs lūdzam iedzīvotājus ar saviem priekšlikumiem un savām problēmām pie mums griezties administrācijā tiešām pirms šo jautājumu izskatīt un citreiz ir tā, ka to lietu izrunā un nemaz tas nav tik melntā lieta, kā viņu mālē un man arī ir varbūt lūgums, un es saprotu, ka tā drīkst darīt, ka ja jums griežās kāds iedzīvotājs, kam tiešām varbūt nav iespēja atbraukt līdz talsiem, iedodiet viņam baltu lapu, lai viņš uzraksta jums kā deputātam iesniegumu par savu konkrēto sāpi, kurā dienā, kas tur ir bijis, un jums ir iespēja mums pāradresēt, mēs šo jautājumu izskatīsim, sniegsim atbildi jums, un jūs jau tālāk šo cilvēku varēsiet informēt, vai varbūt pat šis cilvēks var uzreiz norādīt savu adresu vai telefonu numuru, kā mēs ar viņu varam sazināties, un šo problēmu risināt, jo arī pārrunājot kolektīvā šos jautājumus, tiešām man jāsaka tā, ka mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam ieguldījuši milzu darbu tieši darbā ar uzņemšanu. Un kad virsmās ir paveikusi tiešām fantastisku darbu, un protams, pa kādai darbas karotai vienmēr tajā mentas podā būs. Un ja dienā ir 40 pacienti, 50 citās dienās tādās aktīvākās, ja, tad varbūt no viena pacienta tur tā problēma būs, un kaut kāda lieta viņam liksies ne tā kā vajadzīga, vai būs ilgāk jāgaida, vai kā savādāk. Mēs esam gatavi risināt, bet man tiešām jāsaka, ka mēs esam ļoti daudz pateicību saņēmuši vēl nesen par uzņemšanas nodaļas darbu. Tā kā man gribētos teikt, ka slimnīcā nu, darbs ir ar cilvēkiem, kam ir kāds veselības problēmas. Un līdz ar reizi viņš ir satraukts, viņš pārdzīvo, un tad tās problēmas arī uztver kaut kā savādāk. Un tad, kad mierīgi izrunā un apskata, tad tā problēma būtībā jau gandrīz tiek atrisināta uz vietas. Tā kā mums ir aicinājums droši, var ieteikt par šo epastu griezties, gan arī mēs būsim gatavi atbildēt uz vēstulēm jo, vai jūsu pāradresētiem iesniegumiem par kādu problēmu.
Ja es nekļūdos, tad uzņemšanas nodaļā ir, vai ir tā, kad ir viena medmāsa, kas uz vietas strādā?
Jā, pa nakti ir viena medmāsa, viens māsu palīgs un trīs dežūra ārsti. Un plus vēl ir reanimācijas māsa, kas ir tajā pašā stāvā nodaļā, kas var piesaistīt.
Jā, es sapratu.
Pa dienu ir divas. Tagad no 1. septembra mēs domājam, ka vajadzīgs ir vēl darba dienās kā pilota projekts māsa, kas reģistrē
tieši. Nu jā, tieši tā jau par to, un, ja tas arī saņēma labs, sāpi. Jā.
Jā, ja tas būs labs risinājums, tad mēs arī skatīsim iespēju šo maiņu nu, tā kā paplašināt, kad ir katru dienu no kaut kādiem, piemēram, 8 līdz 6, kad ir tās lielās, nu tādas visnoslogotās stundas, gan brīvdienās arī tad un svētku dienās, tā ka mēs par to esam domājuši.
Jā, jo Ventspilī ir reģistrātors pa dienu, kas nav māsa, bet tīri reģistrātors, jo reģistrātoram nav obligāti jābūt mediķa izglītībai, bet Ventspilī arī plūsma ir pacienti lielāk, bet nu, pa nakti arī nav reģistrātors, pa nakti kāda no māsām to veic, jo nebžāl finansiāli gribētos jau, bet ne visu var atļauties.
Jo šobrīd es saprotu, ka tā māsa, viņa gan viņai jāreģistrē un jāievada informācija, gan arī ar naudas lietām, jā, gan viss un vienkārši fiziski cilvēkam ir pārslodz un iespējams tāpēc arī pacēlās iepriekš jautājums, kad kāds pacients bija neapmierināts, jo tīri cilvēcīs, kas saprot, ja cilvēks ir pārguris, tad es saprotu, jūs risināsiet, jā, to jautājumu.
Es domāju, ka tā pārslodz viņu vairāk nevis dēļ tā, ka tur ir kaut kas jādara tai konkrētai dienā, bet dēļ tā, ka trūkst mediķi un kad strādā virsstundas un nu, šo te vairāk, teiksim, nekā nu, to normālo darbu laiku, un tas akumulējās un rāda visu to izdegšanu un tādas lietas.
Tas ir jo īpaši tagad, kad arī cilvēki iet atvaļinājumos un mēs tiešām esam sarunājuši un saminģējuši ar darbiniekiem, ka tos atvaļinājumus mēs ņemam tā, lai netraucētu to nodaļas darbu un ar reizi arī cilvēks paspēja tas atpūsties, ja tās divas nedēļas un tā. Tā kā patreiz mēs to arī risinām par šo trešo cilvēku darba dienā klāt, jo darba dienās ir divas māsas būtībā, ir virsmāsa un šī te dežūrmāsa, tāpat mēs arī esam jau pārdalījuši darba pienākumus, kad mēs domājam, kā to darīt, tad arī nāca tieši priekšlikums, un kas man ļoti patika, kad arī jau darbinieki sāk paši iesaistīties, un vadītāji daram tā, un tiešām ļoti labs priekšlikums bija, ka mēs pacients, kas nāk uz dienas stacionāru operācijām, tagad arī visus dokumentus un visus apstrādā dienas stacionāru māsas, ja, jo viņas arī ir mazāk noslogotas, viņām ir iespēja visu datoru un sistēmas, un tiešām tas arī ir milzīgs atspaids uzņemšanas nodaļai, un mēs to izdarījām, sakārtojam, nav nekāda problēma. Bet patreiz mums rītā ir valdes sēde, un tad mēs skatāmies, kā tas jautājums tiks tālāk virzīts, bet tas ir pacelts par šo vienu māsu vēl klāt.
Paldies, kolēģiem ir jautājumi. No. Tad es teikšu paldies. Jā, Andi, lūdzu, tomēr ir jautājums.
Ne, man lūgums, ja var to prezentāciju atsūtīt mums uz e-pastu, tur daži interesanti dati.
Jā, lūdzu, jā, atsūtiet. Un jā, paldies par informāciju. Jautājumi, ko mēs šeit runājām, viņi bija diezgan pietiekami tādi sāpīgi un ne tik ļoti tīkami. Es ļoti ceru, ka slimnīcas valde arī izdarīs savus secinājumus. Un es ļoti ceru, ka kadru mainība slimnīcā mazināsies. Un arī mikroklimats uzlabosies, es ļoti ceru, un es man gribētu tos ticēt, ka jau nākamajā reizē mēs uz tādus uz pozitīvākiem jautājumiem, ja, bet paldies, un līdz nākamajā reizē.
Paldies.
Tad pārējām pie otrā jautājuma, un nosaukums ir garš. Ziņos mums sociālā dienas vadītāja Dace Zeļģe par
pilotu projektu.
Par pilotu projektu, jā, kā tad mums tur tā izmēģinājuma projektā sokās, jā, Dace?
Jā, labdien. Kā jau jūs, man liekas, kāds divas komitejas iepriekš lēmāt par nākamo pilotu projektu, kurā mēs piedalīsimies, gribu nedaudz ieskatu pilotu projektā, kurš tū daļa beigsies. Tas ir bērniem ar garīgām fiziskiem traucējumiem. Varam teikt, prieks palīdzēt, jo ar šī projektā, piedalīšanās šī projektā bija, ka mēs 10 bērniem varējām palīdzēt papildus, kas ir izvērtēta arī deinstitucionalizācijas procesā. Tātad viņi saņēma šeit 10 šīs nodarbības, terapijas, un kuras varēs arī saņemt deinstitucionalizācijas projektā. Tanī laikā viņi tā projekta ietvarā nevarēja. Un tātad ir saņēmuši bērni un vecāki, kas arī ir liels plus, un vecākiem, lai bērnus nogādātu, pieņems piemēram, pie speciālistiem Rīgā, tika atmaksāta gan degviela, gan stāvvietas, ko arī novērtēja vecāki, un viņi cer uz atbalstu arī deinstitucionalizācijas projektā, bet tur ar transportu mēs mēģināsim savādāk. Tātad es uz šo dienu šā projekta ietvaros mums ir 40525 eiro iztērēti, no kuri pakalpojumiem, transporta izdevumiem, tātad pakalpojumiem bērniem un vecākiem ir 31729. Transporta izdevuma kompensācija nokļūšana pie speciālistiem un maksas stāvvietas 1140, darba algās 5090 plus darba devēju sociālais nodoklis 2483, telpu noma komandējuma naudas biroja preces kopā 80 eiro. Bērni ir izmantojuši gan fizioterapijas, ergoterapijas, abaterapija, psihologa konsultācijas, atāpes brīdis, gan institūcijā, gan mājās, mikrologopēda konsultācijas, uzturspeciālista, grupa nodarbības vecākiem, individuālās psihologa konsultācijas vecākiem. Tas tāds mazs ieskats šinī, kad tas tāds pluss ir, lai nav tā, ka mēs tikai piedalāmies šajos izmēģinājumu projektos, un, jo tūliņ būs vēl viens, tikko, ko domi apstiprināja šāds līdzīgs projekts garīgās rakstura traucēm pieaugšām personām, 10 pieaugšām personām mēs varēsim palīdzēt. Ir noslēgusies iesnieguma iesniegšana, no novada ir 18 iesniegumi saņemti 10, tātad tiks izvērtēti mūsu speciālisti kopā ar Labklājības ministriju, ka tas arī būs pozitīvi, kad mēs varēsim palīdzēt ārpus no mūsu sociālā budžeta dažāda veida konsultācijām. Un varu informēt, ka ministrija mūs ir uzrunājusi vēl vienā projektā, izmēģinājuma projektā, jo mums ir labi darba augļi. Mēs izpildām, nu, cenšamies izpildīt visus nosacījumus, izmēģinājuma projekts atkarīgām personām. Šajos projektos cenšamies iesaistīt darbinieks no sociālā dienesta, kas strādā ar šīm mērķu grupām. Šobrīd ir uz bērniem mums bija darbiniekus uz pusslodzi, tātad pusslodzi viņš veica tiešajā darbā sociālajā dienestā, un pusslodzi šajā projekta ietveros šobrīd pieaugušām personām. Mēs novirzījām vienu savu darbinieku tikai projektam, jo tur ir nepieciešams slodzi, jo daudz lielāks. Nu, redzot pēc iepriekšējā, kad apjoms ir ļoti, ļoti liels, ka to uz pusslodzi nevar izdarīt. Atkarīgām speciālistam būs pusslodzi. Tas ir nu, īsumā par.
Jā, paldies, Dace. Tā, prieks dzirdēt, ka šis te izmēģinājuma projekts ir nepieciešams un viss notiek tā kā paredzēts.
Jā, un tā ir motivācija arī darbiniekus noturēt, jo teikšu atklāti, darba alga, ko maksā izmēģinājuma projektā, ir lielāka, kā ko mēs spējam maksāt.
Jā. Kolēģi, ir jautājumi? Jautājumi Andi Marino.
Andi Marino.
Speciālists, kā mediķis. Jā, tad tiešām, lai izdodās un lai veiksim arī turpmāk. Kam paldies, Dace.
Tad es vēl vien gribu informatīvo jautājumu, kas ir atklātajā daļā par piekdienu saņemto labklājības ministrijas vēstuli par PNB bankas darbības apturēšanu, kur mums krīzes situācijā jāplīdz cilvēkiem. Jā, mums ir griežušies jau cilvēki. Cilvēkiem, protams, ir šoks un neziņu un nesapratne. Nav daudz. Šodien ir divi cilvēki. Ir divas krīzes pakas izsniegtas, protams, ir nesaprašana, kādas kompensācijas viņi var saņemt vai ko, bet, nu, darbinieki izrunājot, un es pat arī biju ar vienu izrunājos, tā kā cerams uz izmaksām, tā kā, nu, pārtika higiēnu mēs nodrošinām.
Jā, paldies, Dace, un man lūgums varbūt initēt, tad varbūt mēs varam mājaslapā arī.
Ir jau iekšā.
Ir, jā.
Ir jau piekdien jau bija mājaslapā un Twitterī, un jā, dienā bija
paldies. Jā. Un Sandrai jautājums, jā, lūdzu?
Nav jautājums par šo jautājumu, man ir par iepriekšējo. Izejot no šī te realizētā pilota projekta, vai jūs saskatījuši kaut kādas jaunu iniciatīvu nepieciešamības vai kaut kādu jaunu pakalpojumu attīstību, nu, strādājot pilota projekta ietvaros?
Tieši par metodēm, kas ir audio logopēds, mikro logopēds, bet to jau mums cenšās sniegt brīnumiņš, bet, protams, tas apjoms aug, vai viņi spēs nodrošināt visu, kas ir vajadzīgs, un terapijas, kas mums nav, nu, basēns mums arī fizioterapija basēnā, bet tur specializētais basēns tā kā ir nepieciešams, mums ir diezgan daudz ar funkcionāliem traucējumiem, kur vajag šie specializētie pacēlāji, un bet, nu, cenšamies nosūtīt uz vaiveriem un tur arī tos ceļu izdevumus. Un arī, nu, tas ir tas, kas mums nepieciešams, bet vai to varam mēs nu, tas ir tas nāk. Par to varam domāt, protams, jā. Tas ir baseins. Jā, tāps brīdis, tātad mums pašiem būs deinstitucionalizācijas projekti ietveros, kas ir pieprasīts, ko arī cilvēki izmanto, gan pieauguši, gan bērni.
Paldies! Kolēģi, ja jautājumu nav, tad sakam vēlreiz paldies, un tad mēs pārējām pie slēgtās daļas jautājuma, bet tad es palūkšu tos, kas nevar atrasties, jā, tad palūkšu iziet. Kolēģi, ir vēl jautājumi, viedokļi, kaut kas sakāms? Ja nav, tad uzskatām komitejas sēdi par slēgtu. Paldies par darbu!